Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм в първата приемна на БСП София за новият политически сезон с председателят на градския съвет на БСП София Калоян Парков. Здравейте, господин Парков! Какви ще бъдат приоритетите на БСП през новият политически сезон?
Приоритетите на БСП София, нека да бъдем по-точни. На 29-ти след Националния съвет на БСП ще са ясни приоритетите за новия политически сезон, след като се обсъдим в Национален съвет. Това, което си поставяме като приоритет в градската организация, е да продължим активната линия на поведение по отношение на атакуване проблемите на София, както в Столична община, така и по линия на парламентарното сътрудничество с нашите депутати. През миналата седмица направихме серия от срещи, за да можем да обобщим проблемите по групи, както и да търсим решения, включително и с парламентарни мерки от гледна точка на промяна в законодателство. Разбира се, влизаме в една изборна година, всички го казват, една дълга изборна година с два избора, може би и три, но така или иначе кондицията, така, в която се намира в момента градската организация, е на добро равнище. Поставили сме си за цел подготовка за тези избори, както в технологично отношение, така и по отношение подбор на кадрите, които ще участват в тези избори, както и активизирането на тези хора на терен, сред хората, по отношение на решаване на проблеми на хората. Предстои ни масиран десант или масирани обиколки по линия на Визия за България във всички столични 24 района в рамките на периода 1 до 20 октомври, както и организиране на редица публични срещи в направление здравоопазване, средно образование, висше образование, сигурност, икономика и финанси, като там амбицията ни е да поканим всички работодателски признати организации, с които да обсъдим икономическата част от Визия за България и какво те предлагат или какво не приемат, което мисля, че ще е важен момент от допълването и завършването на тази визия като една платформа, като един основополагащ документ, на който ние ще стъпим в нашето желание да променим модела на управление на България, а и на София.
Октомври месец ще бъде посветен в София на Визия за България. Вие сте член и на изпълнителното бюро на БСП. Вече започнаха обиколки из страната и срещи с граждани по темата Визия за България. Как се приема от хората, от избирателите, от електората на БСП вашата нова Визия за България?
Съвсем нормално е, освен това, което предлагаме в Визия за България, да бъдат предлагани местни проблеми. В различните региони те варират, в зависимост от местната проблематика, която ние, разбира се, трябва да имаме в предвид, като включваме тези проблеми в част от, като част от нашата визия, за да може да бъде пълна и завършена. На този етап добре преминават срещите при засилен интерес. Нашите депутати са разделени на съответните групи, по които обикалят България. От 1 октомври ще започнат и в София и се надявам и вашето радио да пряко да излъчва част от тези срещи. Хубавото е, че има и предложения какво липсва или какво бих искали да видят по-категорично записано в тази визия или поставено като цели. Най-вече свързано с нивото на доходите, т.е. тренд и тенденция към повишаване на доходите и основният проблем, който навсякъде, особено в страната, се извежда, това е демографската криза. Знаете, че тази година стартирахме с 8000 деца по-малко в училище, близо 2000 закрити училища или нефункциониращи поради липса на деца в различни населени места, а и днес излезе един доклад, пак идващ от Европейската комисия, който по памет цитирам, казва, че нивото на образователни услуги в София не е толкова задоволително, колкото ни го представят управляващите. На фона на 10-годишен приоритет на госпожа Фандъкова, мисля, че това е голям шамар за нас, Столична община. Още повече го казвам и като заместник-председател на Комисията по образование и култура на Столичния общински съвет, макар и опозиция, което за мен показва, че имаме провал и в тази политика, не само в политиката на качество и контрол върху строителството, както се видя в последните няколко месеца, включително и в София, не само в страната. И неизменно този въпрос, като зам-председател, ще го поставя. Може да се окаже, че като с чистотата на въздуха сме заблудени от Европа, защото очевидно, че когато ни дава добри оценки от Европа, така ние ги приемаме и ги размахваме като знаме. Но когато ни отправят критики и забележки и ни казват, че имаме слабости, обикновено тръгваме да ги тълкуваме масово по медиите, за да обясниме всъщност какво означава това и че не е това, което те са казали. Ще видим как ще реагира госпожа Фандъкова, но със сигурност този въпрос ще бъде втория след чистотата на въздуха, който ще поставим най-остро, за да видим има ли промяна в политиката на образование. Поне в последната година от мандата на госпожа Фандъкова и на този общински съвет.
Новият политически сезон започна и с протести. Организаторите на тези протести казват, че са българи, които живеят в чужбина и се борят за промяна срещу системата и срещу прехода в България. С доста обидни квалификации към медиите преминаха тези протести. Как БСП оценява новата протестна вълна, която се надига, и очаквате ли тази протестна вълна да продължи и да ескалира?
Аз мисля, че няма нова протестна вълна. Тя не е спирала от началото на мандата на това правителство. Продължава с различна периодика на така по-силно и отчетливо присъствие на протести в страната и предимно в София, или по-слабо заради един или друг сезон от годината, но те не са спирали протестите под различна форма, от различен тип. Това е нов тип протест, претендираш да организира българите в чужбина, които имат претенции към управлението и качеството на живот в България, а претенциите им към медиите най-вероятно идва от последния казус с случая с арестуваните журналисти на...
Които правят разследване срещу полицията в Перник.
Които правят разследване, които са подали сигнала, което получи голям отзвук в... и в Европа, и в света. Както виждаме, редица периодични издания така отделиха внимание на този казус, свързан с свободата на словото. Което пък поставя въпроса как си върши работата МВР, особено в момент, когато предстои да се избира нов министър, и каква е истината около тази ситуация.
Днес лидера на БСП Корнелия Нинова предложи на пресконференция намаляване на ДДС-то върху цената на хляба, ДДС-то върху хляба да бъде 5%, тъй като от левицата очаквате шоково поскъпване на хляба заради покачването на енергоресурсите. Това ли ще бъде новата протестна вълна и напипвате ли правилно пулса с увеличаване на цените на всички продукти, не само на хляба, които са свързани с енергоресурсите?
Първо, трябва да припомним на нашите слушатели, че идеята за диференцирана ставка на ДДС не е нова идея. Това е част от идейния арсенал и предложения на БСП в последните няколко години особено, а и в предишния мандат на Народното събрание, когато ние предлагахме да имаме диференцирана ставка за ДДС за детски храни, стоки от първа необходимост, храни, което пък основно ще повлияе на облекчение към тези масово потребявани стоки, към хората, които искаме да облекчим, т.е. родителите, пенсионерите и хората с по-ниски доходи, нали? Тъй като когато намалиш ставката за ДДС, то това означава така по-евтино за потребителя. Сега, тук има един голям въпрос, който трябва да си го зададем. Дали и кой ще гарантира, че всичките тези производители на стоки и търговци няма се възползват от тези 15% в случая, както говорим за хляба, така намалено ДДС на 5%, и де-факто то да отиде в графата печалба на търговеца, като цената си остане същата. Тоест, ако ме разбирате правилно, ако една стока струва така една единица, ДДС-то е, тя става 1,20. Ако го намалим на 5%, то стоката ще струва 1,5. И в случая, кой гарантира, че тази стока няма да продължи да се продава на 1,20? Като тези 15 пункта разлика, дали са стотинки или нещо друго, пак ще отиде в печалбата на търговеца. Тоест, кой гарантира, че това наистина ще се получи като ефект, за което трябва и допълнителни мерки като контрол. Иначе в над 90% от страните в Европа има диференцирана ставка ДДС, което е нещо нормално и което ние от няколко години социалистите го искаме. Сега започваме с хляба, тъй като това е належащ проблем и това е възможно решение, с което държавата, правителството и Министерството на финансите може да го приложи като интервенция с оглед намаляване на, бих казал, страховете, които биха така имали икономическо влияние върху пазара на хляб, да кажем.
И последно да ви попитам, кой ще успее да обедини българската нация и българското общество да стане обединител на нацията? Питам ви заради изостренията тон между Дондуков 1 и Дондуков 2, а по повод предстоящите промени на кабинета и дългоочакваният указ на президента за освобождаване на главния секретар на МВР Младен Маринов.
Много дълъг и сложен въпрос ми зададохте. Не виждам какво общо има обединението на нацията с липсата на комуникация между институции. Или може би това го смятате като причина, за да не може да се обедини нацията. И сега тук ми задавате въпроса, кой е по-виновен, президента или премиера. Сега, доколкото прочетох, премиера ще спази процедурата и ще изпрати съответно каналния ред това, което трябва да се случи, за да може президента да отговори по каналния ред, да не се получават тези спекулации, ползвани за политически фуерверк, както се случи в последната една седмица. Кой е виновен, кой по-малко виновен, кой кога е изпратил, кой кога получил и така нататък. Което наистина на фона на проблемите, които има държавата, е смешно и мисля, че този арсенал от трикове, които се използват, би трябвало да бъде преустановен, да има едно уважение между институциите, без значение дали се обичат, дали не се обичат, дали са от една партия или са от различни партии, дали са от едната част или от другата част на политическото пространство.
Това разделение дали ще приключи или пък то ще се разпали с нова сила по повод предстоящите номинации за посланници, които трябва да бъдат съгласувани с държавния глава?
Вижте, това е също един ключов момент от взаимодействието между изпълнителната власт и президентската институция, тъй като и двете имат отношение към този процес на номиниране и назначаване на посланници. Тоест, това е един диалог, една дискусия, която върви между тези две институции, която може да се прави и публично, може да се прави и не толкова публично, тъй като това се е случвало назад в последните 20 години. Очевидно, че ако се дава прекалена публичност на тази дискусия, на тези спорове по отношение на виждането на двете институции за типа посланник или типа дипломат, който трябва да се изпрати, дали един или друг е по-добър или по-малко добър, по-скоро вреди на процеса или по-скоро остава обществото впечатление за конфликт или за война, както някой го наричат. От това никой не печели, най-малко българската дипломация.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Успешен политически сезон и ще проследиме кръглите маси за визия за България. Разговаряхме с Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.